อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังเรากันได้นะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้นะคะแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราได้ด้วยเช่นกันวันนี้อยู่กับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มีเรื่องราวที่พูดไปแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังกำลังทำอยู่ในเวลานี้ที่กำลังฟังเราอยู่บางคนอาจจะแบบเปิดฟังก่อนนอนฟังแล้วง่วงแต่บางคนอาจจะฟังไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยเพลินๆนะ
คะ
นั่นก็คือการหนึ่งในนั้นที่ทำอยู่อาจจะเป็นการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตต่างๆ
คือเดี๋ยวนี้ดิฉันเชื่อว่าเกือบทุกคนอ่ะต้องมีพฤติกรรมนี้ถ่ายไปเรื่อย
ก็เป็นอวัยวะที่33ไปแล้ว
มันถ่ายเพลินจริงๆนะคือด้วยความที่มีโซเชียลมีเดียปัจจุบันแล้วมันมีหลายแอปมากอ่ะคือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อดูอะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะแล้วมันเพลินอ่ะ
มัน
ไปยาว
มันหลุดนะมันหลุดบ่อยมาก
คือขนาดเราอายุขนาดเนี้ยเราตระหนักดีเรายังหลุดอ่ะแล้วคุณคิดดูเด็กๆจะเป็นยังไง
ใช่ไหมเราก็คิดคือวัยเราเนี่ยมันน่าจะทันเทคโนโลยีพอสมควรแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงที่เป็นเจน Y แล้วกันคือถ้าเป็นคนรุ่นก่อนอ่ะเขาอาจจะอายุเยอะแล้วก็ไม่ทันเทคโนโลยีก็อาจจะมีโดนล่อหลอกล่อลวงด้วยแอปพลิเคชันบางประเภทเนาะเดี๋ยวนี้มันจะมีอัดเรียกว่าตั้งแต่มีพวกวิดีโอสั้นต่างๆเข้ามามากขึ้นเนี่ยคนก็เสียเวลากับโลกออนไลน์แบบไม่รู้ตัวกันมากขึ้น
ใช่ค่ะแล้วคุณอาจจะลืมคิดไปว่าจริงๆเวลาคุณไปเสียเวลากับจะเรียกว่าเสียเวลาก็ไม่ได้จริงๆมันก็ได้ประโยชน์ด้วยแหละในด้านหนึ่งถ้าคุณใช้มันในทางที่ถูกอ่ะใช้โทรศัพท์ในทางที่ถูก
เพราะบางคนน่ะอย่างดิฉันมีเพื่อนที่เขาก็ไม่ได้ดูวิดีโอสั้นอะไรเขาอ่านหนังสือ แต่เขาอ่านผ่านโทรศัพท์หรือไอ้พวกe-reader เล็กๆอ่ะ
แต่การใช้อุปกรณ์เหล่านี้มันมีทั้งประโยชน์และโทษหนึ่งคือเรื่องของจิตใจอ่ะบางคนก็บอกว่าแบบเดี๋ยวนี้ไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตหลายคนเจอคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีภาพอะไรที่รู้สึกแบบทำให้หดหู่ก็มีอันนั้นเป็นผลกระทบทางจิตใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบทความนึงของสำนักข่าว BBC นะเขาทำมาเขาพูดว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้พวกแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยจริงๆเปลี่ยนร่างกายของเราไปมากกว่าที่เราคิดซะด้วยซ้ำ
ถ้าให้เดานี่สายตาไหม
สายตาด้วยส่วนหนึ่ง
เราเป็นเลยนะ
มันเปลี่ยนเยอะแต่จริงๆตามบทความนี้เขาบอกว่าในเรื่องของสายตามันก็ไม่ได้มีการยืนยัน 100% นะคะว่าคุณดูโทรศัพท์มือถือดูใกล้ๆคือเขาใช้วิธีการศึกษาคือเขาพูดในลักษณะว่ามันยังไม่ได้มีผลงานวิจัยอะไรที่ชี้ชัดเจนว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือการมองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะใกล้อ่ะเวลาคุณหยิบมาอยู่ใกล้ๆ มันจะเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งหรือไม่ในการที่ทำให้คุณสายตาสั้น
ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นนะ
ไม่ได้บอก
แต่เขายัง
ด้วยความที่พอมันเป็นการอธิบายทางวิทยาศาสตร์อ่ะเขาต้องมีเหตุผลต่างๆในการพิสูจน์หรือว่ารองรับได้นั่นหมายความว่าเมื่อคุณยังพิสูจน์มันไม่ได้คุณก็ยังฟันธงไม่ได้แต่ถามว่ามีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเชื่อว่ามันมีความสัมพันธ์กันไหมก็มีกลุ่มหนึ่งที่เขามองแบบนั้นหรือแม้กระทั่งตัวรัฐบาลจีนเองก่อนหน้านี้หลายคนติดตามข่าวก็จะรู้ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งหลายปีก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลออกมากำหนดเรื่องของอายุของเด็กที่จะเล่นเกมออนไลน์กำหนดชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์ซึ่งเขาอ้างเหตุผลว่าการที่เด็กติดเกมส่งผลกระทบต่อสายตา
ซึ่งมันมีช่วงหนึ่งด้วยที่แบนการ์ตูนใช่ไหม
ใช่ค
ือเปเปอร์พิกอะไรนั่นน่ะ
มันทำให้เขาบอกว่ามันทำให้เด็กสายตาสั้นไม่ดีต่อสุขภาพตาก็เลยให้มีการจำกัดแต่อย่างที่บอกไปว่ายังไม่ได้มีผลการศึกษาชัดเจนว่ามันกระทบหรือไม่กระทบแต่ที่เขามองว่ามันเกี่ยวข้องแน่ๆก็คือการที่ถ้าคุณใช้โทรศัพท์เยอะอ่ะมันจำกัดเวลาของคุณในการออกไปทำกิจกรรมอื่น
อ๋อใช่
เขาพูดในมุมของว่าถ้าคุณเป็นเด็กอย่างเงี้ยคุณใช้เวลากับโทรศัพท์คุณก็จะไม่ได้ไปเล่นข้างนอกเมื่อคุณไม่ได้ไปเล่นข้างนอกคุณไม่ได้ไปใช้สายตาในการมองภาพต่างๆไม่ได้โดนแดดสายตาคุณอะมันไม่ได้รับกับสภาพที่มันควรจะเจ
อ
สภาพแวดล้อมที่มันควรจะเจอทำให้มันไม่สามารถพัฒนาสายตาทำให้เด็กๆเนี่ยไม่สามารถพัฒนาสายตาของตัวเองตามปกติได้คือเขาไม่ได้บอกว่าคุณใช้โทรศัพท์มองโทรศัพท์และสายตาสั้นนะแต่เขาบอกว่าการที่คุณเล่นโทรศัพท์ทำให้คุณไม่ได้ไปทำกิจกรรมข้างนอกทำให้คุณไม่ได้ใช้สายตาในลักษณะที่จะทำให้สายตาคุณเกิดการพัฒนาไปด้วยดี
ในกรณีเด็กเล็กเนาะที่ปกติแล้วอาจจะออกไปสนามเด็กเล่นได
้
ร
ู้
จักสังเกตการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆทั้งผู้คนทั้งธรรมชาติแล้วก็เป็นการเรียนรู้ในหลากหลายมุมเพราะตอนเด็กๆคือออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยง่ายๆก็แบบก้อนเมฆท้องฟ้าแสงลมสายลมแสงแดดและอื่น
ๆคือเขาบอกว่าการที่คุณไปใช้เวลาอยู่นอกบ้านไปทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้คุณปล่อยสารโดปามีนจากเรติน่าออกมาได้ปล่อยออกมามันปล่อยออกมาได้ตามรายงาน
รู้ว่ามันรู้จักโดปามีนแต่งงว่ามันมาจากเรติน่า
เขาบอกว่ามันออกมาได้คุณแล้วมันดีต่อการพัฒนาสายตาของเด็ก
ๆ
ดังนั้นเนี่ยการที่คุณจ่อมอยู่กับโทรศัพท์อ่ะมันอาจจะทำให้ตาคุณมันไม่พัฒนาดีเท่าที่ควร
อ
่ะแล้วมันก็อาจจะส่งผลทำให้คุณเนี่ยมีปัญหาสายตาได้ในอนาคตอันนี้คือผลกระทบซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือถ้าให้พูดนะเอาชัวร์เลยคือมันอาจจะเป็นผลทางลบที่เป็นผลทางอ้อมของการที่คุณมัวแต่เล่นโทรศัพท
์เพราะผลทางตรงคือต้องเกิดจากการเล่นโทรศัพท
์ใช่ซึ่งอันนั้นเนี่ยรอการพิสูจน์
แ
ต่ไม่ใช่แค่เรื่องของสายตาอย่างเดียวคุณเวลาคุณใช้โทรศัพท์อ่ะดิฉันเชื่อว่าหลายคนปัจจุบันอ่ะตระหนักแล้วว่าเวลาคุณเล่นโทรศัพท์ให้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาในระดับสายตาอย่า ก้มคอลงไปหาโทรศัพท
์แต่ก็จะเมื่อยแขนที่จะต้องยกจะมีสักกี่คน
วิธีที่ดีเอาหมอนมาลอง
แล้วถ้าคุณอยู่นอกบ้านล่ะ
สมมติน
ั่งรถไฟฟ้าอยู่เงี้ย
เล่นนานไม่ได้ไง
ก็ต้องก้มดูไหมไม่ใช่ยกขึ้นมาแล้วไปขวางคนอื่นอ่ะ
คือเขาคือบทความเนี้ยเขาแนะนำว่าเวลาคุณเล่นน่ะทุกครึ่งชั่วโมงที่คุณเล่นให้เบรก20นาทีแต่ดิฉันคิดนะว่าจะทำได้เหรอนั่นหมายความว่าคุณต้องมี50นาทีนะ
เบรก20เลยเหรอ
เบรก20คุณดิฉันเห็นตัวเลขแล้วดิฉันต้องอ่านซ้ำว่าเบรกนานขนาดนั้นเลยเหรอคือเขามองว่าการที่คุณก้มเล่นโทรศัพท์มันจะทำให้คอคุณเนี่ยมันรับน้ำหนักเยอะมีแรงกดดันเยอะแรงกดเยอะแล้วก็คือเป็น head forward อะแล้วมันจะทำให้คุณแบบเป็น office syndrome ได้เหมือนกันในรูปแบบหนึ่งอะเพราะคุณแบบก้มหน้าแล้วมันผิดท่ามันจะทำอันตรายต่อหมอนรองกระดูกของคุณทำให้ข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพได้หรือแม้กระทั่งกระทบต่อการทำงานของปอดเพราะคุณก้มอ่ะแล้วตัวคุณงอ
เพราะว่าน้ำหนักของศีรษะมนุษย์เนี่ยน่าจะประมาณ
จำตัวเลขไม่ได้27
หนึ่งในห้าของร่างกาย
เขาบอกว่า27กิโลกรัมเป็นแรงที่มันจะกดลงไปที่คอคุณเวลาคุณก้มอ่ะ
เยอะกว่าที่คิดนึกว่าสักแบบ20กิโล
ดังนั้นเขาเลยคือหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแล้วล่ะเขาเรียกว่าเทคเน็กเน็กที่แปลว่าคอเทคก็เทคโนโลยี
โรคปวดคอจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนาะ
ดังนั้นก็อย่างที่บอกว่าแนะนำว่ายกโทรศัพท์ขึ้นมาให้สูงหน่อยแล้วก็อ่านในระดับสายตานะคะแต่ก็คือแต่เอาแต่เหมาะสมมาดีที่สุดแต่เดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์เสริมช่วยนะที่เป็นแบบขาตั้งอะที่ฉันเห็น
ก็ใช
่มันก็ไม่ถนัดอยู่ดีบางทีเราเดินทางอะเนาะ
นี่ฉันคิดอยู่อะคือส่วนตัวนะไม่ใช่แค่คอหรอกสายตาก็แย่สังเกตจากตัวเองในวันที่อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำแล้วใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์สักแบบหลายๆชั่วโมงอะวันนั้นจะปวดตาปวดหัวไปเลย
ลักษณะตาพร่าอะไรอย่างงี้ไหม
ตาพร่าใช่อยู่แล้ว
อะไรด้วย
แสงจากหน้าจอน่าจะมีผล
ความที่มันเล็กอะ
เรา
ทำให้เราแบบโฟกัสภาพแย่ลงหรือเปล่าน
ี่ฉันรู้สึกว่าบางทีพวกคลิปต่างๆที่มันทำแบบปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะ
อ๋อมันไม่ดีต่อ
รู้สึกเหมือนมันทำให้เราปวดหัวด้วยเมื่อเราดูไป
ใช่เพราะว่าคือปกติแล้วเวลาถ้าเราดูรายการหรือว่าทีวีหรือว่าภาพอะไรที่มันมีแฟลชเยอะๆค่ะฟึ๊บฟับฟึ๊บฟับ มันส่งผลกระทบนะบางคนก็จะปวดหัวได
้ที่แบบ
ที่เขาไวอ่ะไวต่อแสง
ผู้ที่เขาเป็นไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยก็กระตุ้นได้
ไม่ใช่แค่นั้นเทคเน็กเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะทำให้เกิดรอยเหี่ยวย่นได้ด้วย
เออดิฉันเห็นดูจากโทรศัพท์เช่นกัน
ไม่ขนาดนั้นเลยหรอ
เห็นคลิปในช่องทางออนไลน์ของพวกแบบหมอความงามพวกคลินิกที่เขาจะให้ทิปส์เกี่ยวกับเรื่องความงามใช่ไหม
ค่ะ
หนึ่งอย่างที่ทำให้คนเดี๋ยวนี้ต้องไปคุณคงได้ยินแบบฉีดโบท็อกใบหน้าก็จะอะไรตีนกา
ใช
่หน้าผากร่องแก้มเดี๋ยวนี้ฉีดคอ
เพราะว่าคอเป็นรอย
คอพับ
ไม่ใช่เพราะอ้วนแต่อย่างใดแต่เพราะ
อ้วนก็เรื่องนึง
เพราะคุณก้มเล่นโทรศัพท
์แล้วคอด้านหน้าคุณผู้ฟังลองไปสังเกตตัวเองส่องกระจกดูร่องมันชัดจริงๆนะ
เพราะเราก้ม
เพราะคอเรามันอยู่ในรูปนี
้มันพับลงไปอ่ะปกติเราก็ไม่ได้ก้มขนาดนั้นยกเว้นแบบหลับ
คอพับ
ก็แต่อันนั้นจะไม่ได้พับอย่างเดียวมันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเลยนะอาจจะดีขึ้นหน่อยอันนี้ก็แต่เขาบอกว่าไอ้เรื่องรอยคอพับเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยเหมือนกันนะว่ามันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าหลายคนก็เชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณก้มมันเยอะไงแล้วรอยพับที่มันเยอะแบบทำซ้ำๆซ้ำๆกันอยู่อ่ะเขาก็เชื่อว่ามันน่าจะส่งผลกระทบแหละแล้วเมื่อในวัยที่คุณสูงอายุมีอายุเยอะมากขึ้น
อ
่ะผิวคุณมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วไง
ใช่
แต่เขาบอกว่าอ่ะเรื่องรอยที่คอยังไม่ชัดเจนว่าใช่ไม่ใช่ยังไงสำคัญมากมีผลกระทบต่อกันมากน้อยแค่ไหนแต่ที่มีแน่ๆคือเรื่องของผิวหนังอักเสบเรื่องของผิวหนังอักเสบจากการใส่นาฬิกาสมาร์ทวอชเขาบอกมันมีคนที่เป็นคือสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอ่ะเวลาคุณใส่สมาร์ทวอชบางยี่ห้อหรือบางรุ่นหรือบางตัวเนี่ยที่เขาผสมโลหะที่คุณอาจจะแพ้แล้วคุณไม่รู้
อ
่ะมันอาจจะทำให้ผิวคุณอักเสบเกิดผื่นแพ้ระคายเคืองต่างๆได
้เพราะมันต้องมีคอนแทค
ใช่แล้วคือบางทีเหงื่อคุณออกบ้างอ่ะเสียดสีบ้างแหละเวลาใส่เพราะบางทีบางคนแบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือวัดค่าอะไรต่างๆเรื่องสุขภาพอ่ะบางทีมันต้องใส่ให้แน่นในระดับนึง
ใช่
มันก็ส่งผลกระทบอีกต่อการบีบรัดผิวหนังของคุณในบริเวณนั้นเป็นระยะเวลานานอะแล้วโดยที่คุณไม่รู้ตัว
ฉันเป็นคนหนึ่งที่ใส่ตลอดแบบตลอดจริง
ๆแล้ว
ทั้งวันทั้งคืน
แกะมามันจะเป็นแบบ
โชคดีที่ไม่ใช่คนแพ้แต่ว่าคือใส่ตลอดแม้กระทั่งดำน้ำก็คือใส
่ต้องใช้ไงคุณต้อง
ก็อาจจะมีถอดมาถ้าดำน้ำคือถอดแล้วใส่ทับกับเสื้ออีกทีนึงแต่ว่าถ้าใช้ชีวิตประจำวันก็คืออาบน้ำก็ไม่ถอดนอนก็ไม่ถอดเพราะต้องการวัดการนอนไงแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาแพ้อะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นรอยกดผิวตรงเนี้ยมันจะ
ปื้นๆมันแปลกๆอ่ะ
มันไม่เหมือนด้านมันด้านแปลกๆมันไม่เหมือนผิวต
รงไปเลย
มันเงาๆด้านๆแปลกๆอธิบายไม่ถูก
คือเขาบอกว่าคือก็ต้องดูให้ดีอ่ะเพราะว่าใส่อุปกรณ์พวกเนี้ยมันอาจจะส่งผลกระทบแล้วก็ไปทำร้ายชั้นผิวหนังชั้นนอกสุดอ่ะแล้วก็อาจจะทำลายเรื่องของเกราะป้องกันผิวด้วย
ก็คือเป็นหนังกำพร้าสำหรับบางคนเคยเห็นค่ะที่เขาแพ้ไม่ใช่แค่ตัวของโลหะที่ทำเพื่อนมาเพื่อสัมผัสผิวหนังแล้วก็มันจะต้องมีแสงมีหลอดไฟต่างๆที่เขาจะส่องไปเดี๋ยวนี้มันต้องมีวัดการเต้นของหัวใจดูขนาดหลอดเลือดอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าฟังก์ชันของหลายยี่ห้อก็จะดูเรื่องแบบการไหลเวียนออกซิเจนบางเดี๋ยวนี้ล้ำไปบางทีจนถึงเรื่องของความดันมันก็จะมีหน้าสัมผัสที่ค่อนข้างใหญ่แม้กระทั่งวัสดุนะคุณสายต่างๆหรือว่าตัวแบบไอโลหะที่เราเรียกว่าเป็นบัคเคิลที่เราไว้สวมไว้รัดนาฬิกาเนี่ยบางทีใส่ปกติไม่เป็นไรแต่พอไปเปลี่ยนกิจกรรมไปแบบไปเล่นน้ำทะเลหรือไปเล่นเข้าป่งเข้าป่าที่มันเกิดขึ้นได้นะ
ใช่แล้วก็นอกจากเรื่องของผิวหนังมันมีเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของมือเข้ามาเกี่ยวคือคุณใช้โทรศัพท์เขาบอกว่าคุณใช้โทรศัพท์มือหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อของคุณกล้ามเนื้อมือ แล้วมันทำให้กำลังในการหยิบจับสิ่งของของคุณเนี่ยมันมีปัญหาแรงบ่งแรงบีบอะไรพวกเนี้ย ดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันก็เป็นเหมือนกันนะดิฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะดิฉันไม่ค่อยออกกำลังกายใช้คอมพิวเตอร์เยอะหรือเปล่าหรือเกี่ยวข้องกับการที่ใช้มือเนี่ยหยิบจับโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้คือการเวลาคุณหยิบโทรศัพท์อ่ะมือคุณมันก็จะงออยู่แบบจับโทรศัพท์อ่ะแล้วคุณไม่ได้ใช้แรงอะไรแบบที่มันต้องมีการบีบการเค้นการเหมือนออกกำลังกายอ่ะคือถ้าแรงในการบีบในการหยิบจับของคุณดีอ่ะนั่นหมายความว่าสุขภาพคุณก็ดีด้วยไง
แต่จริงๆต้องบอกว่ามันใช้แรงโดยเราไม่รู้ตัวนะต้องสังเกตตัวเองดูค่ะกล้ามเนื้อตรงโคนนิ้วโป้งที่อยู่บนฝ่ามือคุณผู้ฟังถ้าลองกดดูว่าปวดไหมบางคนอ่ะเล่นโทรศัพท์มันใช้แต่นิ้วโป้งที่ขยับผ่านหน้าจอ
แต่อันนั้นมันเรียกว่าไม่ดีไงคือมันกลายเ
ป
็นคุณไม่ได้ใช้
มัน
กล้ามเนื้อทั้งหมด
ใช้อยู่แค่ตรงนี้แล้วก็ปวดจนมันร้าวขึ้นมาถึงส่วนอื่นๆด้วยแล้วบางคนอ่ะขนาดของโทรศัพท์น้ำหนักขนาดกับขนาดมือไม่สัมพันธ์กันถ้าเป็นคนมือเล็กนิ้วสั้นอย่างเงี้ยมีปัญหาเยอะในการแบบใช้มือรับน้ำหนักอะไรยังไงแล้วนิ้วขยับอะไรไงสุดท้ายอ่ะคือกล้ามเนื้อที่ตึงตรงนิ้วโป้งเนี่ยมันมีผลกับการทำอย่างอื่นได้เลยนะมันแค่มัดเนี้ยมัดเดียวแต่มันปวดกดแล้วจะเจ็บขึ้นมาเลย
ใช่อันเนี้ยมันคือบางทีเราลืมคิดน่ะเรามองว่ามันนิดนิดหน่อยหน่อยแบบเล็กๆน้อยน้อยอ่ะจนกระทั่งเมื่อคุณรู้แล้วว่ามันมีปัญหาคุณถึงเพิ่งแบบเอ้า
บางที
มาได้ยังไง
บางทีไปรู้เพราะว่าหมอบอกด้วยนะ
เอาใช่เรา
ปวดคอปวดบ่าจริงๆอ่ะมันมาจากที่แขนที่มือด้วยที่เราก้มจ่อมอยู่กับ
หรือไม่คุณยกขึ้นมาคุณก็ปวดได้เหมือนกัน
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
ใช่
เหมือนแบบไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
ไม่ใช่แค่นั้นเป็นเรื่องทักษะการเคลื่อนไหวด้วยเขาบอกว่าการที่คุณใช้โทรศัพท์คุณอาจจะใช้เมาส์ใช้มือปัดคลิกนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่จริงแล้วเนี่ยทักษะในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของคุณก็มีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันกับการที่คุณใช้แต่โทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยมันทำให้คุณไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรมากพอสมควรแล้วทำให้คุณเมื่อคุณอยู่กับโทรศัพท์เยอะขึ้นคุณไม่ได้ขยับตัวคุณไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายการพัฒนาทักษะในด้านเนี้ยมันก็จะต่ำลงการทำกิจวัตรประจำวันของคุณก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วย
อันนี้หมายถึงผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่เด็กๆอย่างเดียว
ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบถึงกันแล้วก็เรื่องของเด็กในกรณีของเด็กเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเรื่องของการทักษะการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยหลายๆครั้งมันจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางวิชาการการพัฒนาสติสัมปชัญญะหรือว่าความรู้ต่างๆด้วยตามมาน
ั
่นก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันคือบางทีอ่ะมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆคือมันไม่ใช่ว่าคุณเล่นวันหนึ่ง1ชั่วโมง2ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วคุณจะเกิดอาการพวกนี้มันก็ไม่ใช่ไงแต่คือมันเป็นสิ่งที่มันสะสมมาเรื่อยๆหรือบางทีคุณมีพฤติกรรมแบบนี้โดยที่คุณลืมคิดไปว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพคุณหรือเปล่าอันนี้ก็คือบทความเนี้ยเขาก็เหมือนกับทำให้เราได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าอุ๊ยก็ต้องสังเกตนะคือเล่นอะไรก็ต้องสังเกตอะว่ามันว่าเราเยอะเกินไปหรือเปล่า
ถ้าพูดถึงกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยหลายคนถ้าเกิดว่าเด็กๆรุ่นนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเขาโตมากับอุปกรณ์แบบนี้แต่ว่าถ้าคนรุ่นเราหรือว่าอายุมากกว่าเราอะดิฉันเองเป็นคนหนึ่งที่เขียนหนังสือไม่คล่องเหมือนแต่ก่อน
ดิฉันเดี๋ยวนี้ตัวอักษรเละมากค่ะคุณ
เพราะเราพิมพ์มากกว่าเขียนถ้าเรารุ่นเราเนี่ยถ้าไม่พิมพ์คอมก็พิมพ์มือถือ
แล้วมันขยับมือไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน
ใช่เวลาจับปากกาเขียนต้องบอกว่ามันบางทีมันตกใจเหมือนกันนะกับตอนที่โตมาเราเขียนหนังสือแบบเวลาตอบข้อสอบสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังคงนึกออกตอบข้อสอบเขียนเป็นเล่มๆสมุดไม่รู้เป็น10หน้าตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่ว่ากันแต่ว่ามันเขียนมันเขียนคล่องมากและเร็วมากแบบจะดินสอปากกาอะไรมาเหอะ
ทุกวันนี้โอ้โห
มันติดขัดแล้วมีรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของการแบบ
ขยับมือที่ฉันขยับให้เป็นตัวอักษรน่ะที่มันชัดเจนมากคือเมื่อก่อนเวลารีบเขียนน่ะมันก็ยังเป็นตัวให้อ่านออกนะแต่เดี๋ยวนี้เวลารีบเขียนน่ะเหมือนใจมันไปแล้วอะแต่มือยังขยับตามไม่ทันนะคุณแล้วมันก็จะเป็นแบบเส้นยึกๆที่มันอ่านยากอะ
มันพานให้เราเขียนผิดดิฉันรู้สึกว่าฉันเขียนผิด กือบจะตลอดเวลาถ้าใช้มือเขียนลบแล้วลบอีกเหมือนแบบเส้นที่มันจะไปทางนั้นทางนี้มันหันผิดทางไปหมดเลยก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเหมือนกันนะกับการใช้งานอะไรพวกนี้แล้วก็หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันแล้วว่าสมัยนี้เวลาจดอะไรบันทึกอะไรเราใช้เป็นการพิมพ์ใช้เป็นการแคปรูปจากสิ่งที่เราเห็นมันไม่รู้ว่าคนรุ่นใหม่ๆเขาชินหรือเปล่าแต่ว่าคนที่ผ่านการแบบจดเขียนอะไรขยุกขยิกมามันไม่จำนะ
ดิฉันไม่จำถ้าดิฉันไม่เขียนดิฉันไม่จำจริงๆคุณ
เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอาจจะเป็นเรื่องของวัย
คือเวลาเห็นอะไรต้องเขียนขอให้ได้เขียนแล้วก็จะจำได้
จริงๆมันเคยมีคนพูดเรื่องนี้นานแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบของการแบบเรียกว่าอะไรอ่ะการเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าถ้าคุณพูดอะไรหรือทำอะไรซ้ำๆสักแบบ10ครั้ง17ครั้งแล้วมันจะจำได้เข้าไปในหัวคล้ายๆกันกับการเขียนที่ต้องจริงๆแล้วเคยมีคำอธิบายง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าอ่านอะไรหรือฟังอะไรมาแล้วต้องใช้มือจรดปากกาเขียนลงในกระดาษสิ่งนั้นมันก็ต้องผ่านกระบวนการในสมองก่อน
ในการคิดก่อน
ในการคิดว่าเราจะเขียนอะไรออกมาก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราจำได้ว่าสิ่งต่อไปอะไรยังไงมันอะไรมันเกิดขึ้นบ้างจะทำยังไงกับมันดีอะไรแบบนี้ก็น่าสนใจไปอีกแบบ
ค่ะดังนั้นเนี่ยอะเรื่องของการใช้โทรศัพท์เล่นแท็บเล็ตหรืออะไรแบบนี้ใช้แต่พอดีแล้วก็ตระหนักอยู่เสมอว่าตัวเองใช้ไปเยอะเท่าไหร่แล้วมันกำลังจะส่งผลเสียอะไรหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายกันด้วย
เรื่องของการตระหนักนี่ก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าทุกวันนี้อัลกอริทึมออกแบบมา เพื่อทำให้เราติดงอมแงมนะคะ
แต่ดิฉันวันก่อนเห็นข่าวน่าจะยุโรปมั้ง
ใช
่พยายามให้เมตาออกแบบดีไซน์ไอตัวอัลกอริทึมหรือว่ารูปแบบในการใช้งานแอปพลิเคชันของเขาเองเนี่ยให้ไม่เสพติดอ่ะ
คือเป็นการมาฟ้องมันกึ่งจะจัดการกับพวกบริษัทเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้คำว่าเขากล่าวหาว่าบริษัทเทคโนโลยีออกแบบอัลกอริทึมที่ส่งผลให้ผู้ใช้งานเสพติดการบริโภคคอนเทนต
์ดิฉันเชื่อไอตัวที่มันฟีดชอบฟีดเข้ามาก็เรื่องหนึ่งนะหรือไม่แบบเวลาเราถ่ายๆอ่ะเล่นบางอย่างอยู่แล้วแบบเพื่อนก็เข้ามาเป็นโพสต์ของเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ต่อไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะคะ
คุณจะบอกว่าจะเพย์โทษเขาไม่ได้ไงหรอ
ไม่มันก็โทษเขาเพราะเขาเขียนอัลกอริทึมมาให้ยิงข้อความหรือว่ายิงโพสต์เหล่านั้นเข้ามาในมือถือเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าจะกำลังสนใจอยู่ด้วยหรือว่ากำลังดูอยู่ด้วยอันนี้มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระวังไม่ลงเหมือนกันไงแต่ใจหนึ่งมันก็คือเป็นเรื่องของการยับยั้งชั่งใจของตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งแต่มันก็ยากไงคือในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ติดลมเหมือนกันเงยก็ยากจริงๆนะคะ
แต่จริงๆฉันว่าอย่างคุณน้อยแล้วนะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดไปฟังตัวของสิ่งที่ทาง EU อยากจะจัดการกับ Meta เนี่ยคือเขาบอกว่า Meta ที่อยู่เบื้องหลังที่ดูแล Facebook กับ Instagram เนี่ยอันเนี้ยไม่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดจากการออกแบบตัวโปรแกรมที่ทำให้คนติดการใช้งานซึ่งมีผลต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
คือเมตตาเขาจะพูดในลักษณะนี้ไหมเหมือนกับเวลาคุณเป็นร้านอาหารแล้วคุณอยากทำอาหารให้ลูกค้าชอบแล้วอร่อยแล้วติดอะไรเงี้ย มันเป็นความผิดของพ่อครัวหรอที่ทำอาหารเก่งไม่แต่อันนี้มันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าพ่อครัวคนนั้นใส่สารที่ทำให้คนติดมันก็คิดแบบนั้นได้เหมือนกันไง
เพราะว่านั่นคือสิ่งที่ EU ตัวของคณะกรรมการยุโรปหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการยุโรปเนี่ยเขาบอกเหมือนกันเพราะว่าเขาใช้คำว่าวิธีการนำเสนอข้อมูลของ Meta เนี่ยพวกวิดีโอพวกคอนเทนต์ที่ทำให้คนถ่ายไปเรื่อยไม่มีจุดจบเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีการใช้วิธีไล่เรียงคอนเทนต์ในลักษณะที่ทำให้สมองอ่ะเข้าสู่โหมดออโต้ไพลอตพอออโต้ไพลอตปุ๊บมันก็ไม่มีสติในการเลือกรับสารแล้วไง
ดูเวลาอีกทีก็ไปแล้วชั่วโมงหนึ่ง
อะไรประมาณนั้นนั่นก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ พยายามจะจัดการมีความพยายามจะจัดการกับบริษัทเหล่านี้อยู่แล้วก็น่าจะเป็นทิศทางเดียวกันกับที่หลายๆประเทศพยายามจะแบนการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในหมู่เด็กๆเล็กๆเนาะซึ่งทุกวันนี้ก็10ประเทศสมาชิก EU เข้าไปแล้วนะคะที่มีรายงานว่ากำลังร่างแผนที่จะแบนการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็อาจจะได้ยินไปหลายประเทศแล้วนะฝรั่งเศสมีอิตาลีมีสเปนด้วยก็เดี๋ยวต้องเห็นต้องรอดูกันแหละว่าจะรับมือยังไงทั้งในฝั่งของ EU แล้วก็ฝั่งเมตาด้วยนะ
ค่ะ
นะคะเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจนะมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะและนี่คือหน้าต่างโลกสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังเรากันได้ www.thaipbspodcast.com ฟังขาดผ่านแอปพลิเคชัน podcast หรือสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice